njegere kaba nedda tayi bonanga omusajja ofunye wa mutwe munene ebyo munasonyiwa kubanze manyiti bitufu nga ino ogutwenga gunene goyo bobanga gofunye kakasa nti mubyo yagala abana bo babe oyagala babe na nachi no mutwenga munene nolo kyo bozalo wo mutwe munene towevuma ekyo kimu ku awamil wirathia bwabanga omusajja n'ebirala ebifaanana bwe bityo abo sijja kulwawo tugambye nti mulimu ku bitonde omuntu ne bimuwa kyabeera ng'akuze mulimu awamil wirathia eby'omwana by'asikira ku bazadde be omusajja gw'ogenda okufumbirwa obusiraamu bukkubiriza okusooka okumunoonyerezaako wabula ng'omunoonyerezaako bilmarufi mu ngeri nnungi so si min nahiyati tajassusi so si mu ngeri ya kumuketyaketya obusiraamu bukukkiriza okumunoonyerezaako abaffe noonyaako gye yakulira yakulira wa ayinza okuba nga waali ku kyalo kwakulidde tayomba ne bayomba kakati oyo gwe yagala akuzaalemu abaana kakasa nti mu baana be bagenda omusikirako abaana bwe butandika okuba obuyombi ennyo teweewuunya ekyo amil wirathi bwakisikira ku taata n'embeera endala nnyingi be mba muzeetegereza zongera okubalaga ekyo nabwe kiti abasajja obusiraamu bubakubaala be baagala babazaalira abaana ekyabakyala kyangu nnyo omubaka yagamba nti takhayyaru linutafikum fa inna alirqa dassaason ekitegeeza nti mwetegereze nnyo abakyala be mwagala okubazaalira abaana olw'ensonga nti gufiira kwatazadde mwana ebyo bigambo bya mubaka sallallahu alaihi wasallam n'olwekyo okwetegereza sayidi zombi kya mu busiraamu mujja kusonyiwa nti sijja kulandulula kuba obudde tulina butono okwetegereza sayidi zombi kya mu busiraamu omwami okwetegereza omukyala n'omukyala okwetegereza omuki okwetegereza omwami kyovola abantu ku luyi lw'omu lw'omwami nabbi sala sallama atugamba nti iha ataakum man tardawna diina bw'akolanga atya bw'abanga abajjidde iha ataakum najja ayogereza ewammwe man tardawna diinahu oyo gwe mulabira ddala nti enkola ye ekigambo diini kitegeeza system nkola amakulu nti obusiraamu bwe ng'abulina iha ataakum man tardawna diina bw'abajjiranga omuvubuka oba omusajja ne mumala musiima eddiini ye amakulu ne mukakasa nti eddiini agiyina ensonga eyokubiri omubaka yagamba nti wakhulukahu nakiki n'empisa ze abange omuntu asobola okuba n'eddiini nga talina mpisa asobola okuba nga eddiini agiyina naye nga talina mpisa eddiini eyogerwako wano yeddiini eno ekola ki erabwako kubanga ekiri mu mitima tojja kukikola ki tojja kukimanya naye omuntu bw'abanga wampisa empisa bazipima batya awo ndijjawo olulala empisa bazipima batya okukakasa nti empisa bazipima batya okukakasa nti ono alina empisa seekwagala kuntabula ebiseera ebisinga obungi naye mbaka yagamba nti iha ataakum man tardawna diina bw'abajjiranga omuntu ne musiima eddiini ye wa khuluqahu n'empisa ze oyo fazawijuuhu bw'ajjanga n'ayogereza ewammwe fazawijuuhu temumagamaganga oyo mugendanga bugenzi mu maaso nakumukola ki nakumuwa mukyala amutwale ekyo yemunaaba temukikoze omubaka yagamba nti takun fitnatun fil ard muba muleese ekikemo ekinene mu nsi muno wa fasaadun kabiir n'obunonefu okusigala nga busaasaana mu nsi awo nawo wawanvu naye njagaddemu ekigamba nti omukyala bw'oba oyagala okufumbirwa omwami oba okufumbiza omwami yenna muwalawo noonya ebintu bimeka bibiri eddiini n'empisa ebigambo ebyo bigazi era bw'ogenda okubyetegereza bizingiramu ebisigadde omuntu ow'eddiini n'empisa aba alina omulimu gw'akola kiba kitegeeza nti omwana ajja kumulabirira bulungi omuntu ow'eddiini n'empisa aba alina w'agenda okumusuza aba tagenda kupangisa sagala kuogera ku bupangisa kuba mujja kunyigira naye nga atereyo munanyigira era temwina kyakunkola naye bweke nenyenya amateeka mu layini eyo tubakubiriza bukubiriza ne mukubirize babamwe bave mu bupangisa omusiraamu agagala okuwasa teyandiwasizza ng'akyapangisa olw'ebizibu okujjako ng'alina enteekateeka etegeerekeka ey'amangu eneemujja mu mbeera eyo asobole okuzaala abaana abalere mu ndera esinga okuba ennungi ekyonoonye famire ensiraamu olwaleero bona ogenda okukyetegereza obupangisa kye kimu ku byo bwe kiba ku sayidi y'omukyala nga mwami yanoonya omukyala tuli kukwetegereza omubaka sallallahu alaihi wasallam yakirambika lwatu n'atulaga omukyala bamuwasa lwaki omubaka yatulaga ensonga nnya wabula teyatugamba nti ezo ze mbamutambulirangako nga munoonya abakyala aa teyatugamba nti muzigatte ng'ezo bwe muzifuna mu bakyala olwo nga mubakola ki olwo nga mubawasa nedda wabula omubaka yagamba nti tunkahu lmara li arba'in aiwa nti abawasa abasinga obungi mu nsi muno bawasa abakyala olw'ekimu ku bino ebina so si mugende muwasa abakyala olwa bino ebina funawo enjawulo omubaka agambye nti bangi abawasa bawasa lwakimu ku bino ebina ekisooka omubaka yagamba nti lijamaaliha eriyo abawasa abakyala nga babawasa lw'ekyo kye bayita obulungi so si olw'obulungi aa omubaka yagamba olw'ekyo kye bayita obulungi kyetugamba nti obulungi bwo tebuliiyo wabula gwe obuyita kyetugamba nti sheikh Siraj ono bw'omugamba nti nno njagala kukuwa muka Kasim alayira nti wallahi billahi tallahi ne bw'omumperako miliyoni kumi siina gye mmulaza nga ntwalawo oyo ng'ate Kasim bwe yeetunuulira n'atunuulira ensi eno yonna yalaba nti oyo yakola ki n'olwekyo obulungi buno gwe obugitamininga n'olwekyo temuli balungi aa tebabalimba ganoddaawo noogaa nti oli mulungi toli mulungi olimba kubanga obulungi tewaliwo bukuva obulungi buditaminingibwa ono agenda okukuwasa naga nti oli mulungi naye abalala tukulaba bure yuwa totally nothing tolina kyoli naye gwe noddaawo noogaa nti oli mulungi nnyo oli mulungi nnyo bakufukako n'amazzi ne baganywa bagafukaba ne galegamawo ne baganywa eyo kalamufale n'olwekyo omubaka yatugamba nti bawasa lw'ekyo kye bayita obulungi naye obulungi oli yabuditamininga kyentera okubagamba nti nno Abdul Hamidi ajja naggamba nti njagala onnoonyeza omukyala n'akugamba nti njagala omukyala nga muwanvu obukazi obumpi buba buzibu njagala omukyala nga munene akazi akatono nga kakwesibyeko okeekuuliramu mulago njagala omukyala nga muddugavu abakazi abeeru abo tebamanya basajja njagala omukazi akuwa ebitendo ebyo ye byayita obuki byayita obulungi ate omulala bwajja nagga nti aa nze njagala mukazi nga mumpi abakazi abawanvu abo owaaki owookuntunula mu kawompo nti tinze njagala omukazi nga muki nga mutono abakazi abanene abo baba n'emputtu tiye tize njagala omukazi nti nga mweru abakazi abaddugavu tebazaalikamu baana kiye oyo naye ebyo byayita obuki n'olwekyo obulungi buno nze mbuditamininga n'oli naye n'abaako kyayita obulungi n'oli 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 omubaka kyagamba nti lijamaaliha eriyo abawasa abakyala olw'ekyo kye bayita obulungi ekyokubiri omubaka n'agamba nti eriyo abawasa abakyala limaaliha wamani nsimbi kash abakyala ennaku zino bakola balina ssente oyina ayagala awase omukyala lwa ssente abo nabo gye bali omubaka yabatubuulira eriyo abalala bawasa abakyala lwa kika famire abo nabo omubaka yabatubuulira ne baya abawasa abakyala nga baba basalwa ddiini omubaka yawumbawumba byonna n'agamba nti fadfar bidhaati ddiini tarbat yadak bino byonna ebisigadde obulungi ensimbi ekika tobikulembezanga suula mu kasero noonya ddiini bonooba okoze ekyo ojja kuba omaze okupulaningira famire yo. Mu hadisi endala eri omubaka yatuuka n'okutugamba nti omuntu awasa omukyala ng'amuwasizza lijamaaliha lw'ekyo ky'ayise obulungi Allah amwongera bubi. Amakulu nti gwe bino by'oyise obulungi bwe bunakyenkya n'otunuulira omulala ng'ayina ebisinga ono ojja kubeera misuwaaji kawasirizi. Bwabanga omulungi ebiseera bye yamulaba Arua, bw'anaagenda embalala tajja kulaba nga abeeri kitalo, bw'anaawasa ow'embalala, bw'anaagenda etoolo ng'atalaba abaayo kitalo, gamba ojja kubeerawo miziwaaji kawasirizi. Ekyo mbaka kwe kukitiziyiza. Ekyensimbi gwe amuwasa olw'ensimbi, omubaka yagamba nti Allah ajja kwongera bwavu kuba ensimbi z'abakyala zo tezeeyagalirwamu. Abakazi bazibu nnyo ku nsimbi, muli bazibu emanya naye bazibu nnyo bali abatazze kale oba muli balungi nnyo, bazibu nnyo ku nsimbi. Ensimbi zaabwe bazikwata mu ngeri yeewuunyisa, tebazita. Ensimbi yange ya kikazi, ensimbi yange entuyanya, n'okola bw'oti no. Bagyogererako ebigambo bingi. Abaami abalina abakyala abalina emmotoka be basinga okutegeeza ekyo. Okuvuga ku mmotoka y'omukyala n'ogikubako mu kinnya ng'obuze ye ku olwo, yesi siwala wa emmotoka yange. Anze ye mbuga gye mugambe emmotoka nze yange nze mmanyi bwe njivuga. Nze emmotoka yange togivuga bw'otyo n'omugamba nti owaayi bwe wanjigiriza emmotoka. Ebyabo byonna bitera okuba ebizibuzibu, bwe ziba ensimbi kiyitawo. Omubaka kyava akubiriza abaami nti temuwasanga abakyala nga mugenderera nsimbi. Famire nayo bw'etyo, omubaka n'atugamba ddiini. Nzirayo ngambe nti nga tonnaba kufumbirwa musajja, nga tonnaba kukwata muwala wo kumuwa musajja, sooka omanye nti waliwo kye bayita awamin wirathiya, eriyo embeera omwana gwe banaazaala zajja okusikira ku musajja. Weetegereze omusajja abeemu ebisaanyizo by'oyagala omwana wo amusikireko. Olwaleero bye mukola ebisinga obungi bwe tuba tubeetegereza tebiba byammwe, muba mwabisikira. Akaana n'okasanga bwe kati nga tekayomba ne bayomba, bwe bakagambako ne kesungusula ne kadde eri, akalala ne kekuba wansi, akalala ne kazira emmere. N'ogambika kati kano ani yakagamba nti bwe bakunyiisa ng'odduka emmanju? Gwe tokimanyi ndaama waako bw'atyo bwe yali mu buto. Era obwana bwammwe buyina ebintu bye bukola, ffe ne tubimanya. Asikale si ffe, bakadde bammwe ne babimanya. Kalona ayinza okunnimba mbu biba bya taatawe. Era abakumanyi naga nti wallayi nze neewuunya. Oyo ne jjajja waako, ensi eno nzibu. Akaana ako kazannabu by'olabye kakola byennyini. Fatuma wano bye yakolanga, kaatwala nnyina waako ne kamumalayo. Ezo awamiru wirathiya. N'olwekyo noonya ebirungi abaana bye banaasikirako ku musajja ne ku mukyala okusobola okuba abalungi mu nsi. Tugambye nti ensonga ssatu ze zikola omuntu gwe tuyina olwaleero. Ensonga emu ku zo ze awamil wirathiya, ebintu omuntu byakola ki byasikira. Ensonga ebbiri sijja zigendako kuba obudde tebujja kunzikiriza kuzirandulula. Ngende ku nsonga eno egamba nti n'olwekyo bw'olwaleero agenda okutulerera omwana, oyina enneeyisa gy'osaana weeyiseemu ng'okakasa nti omwana ono ayina byakuggyako. Omwana kuleva eyo aba mu ssomero erya waka ayina byakusomako. Twala ekyokulabirako filkalaamu, omuzadde atulerera omwana osaana kwogera otya? Abamu kuffe abamu kummwe temumanyi kwogera. Naseka naye abakazi abakulu twafumbirwa nadda netuzaa tetumanyi kwogera. Ye temumanyi bwe boogera, mwe mujja ne mulowooza nti buli gwe ekiba kikujjidde mu bwongo oyogera bwogezi, oba buli ky'oba olabye oyogera bwogezi. Wakafa bilmar'i ithman an yuhaditha bikulli ma samia, kimanyi omubaka bwe yategeeza nti kimala bumaze okuba nti oli mwonoonyi. Gwe bw'obanga buli kyonna kyonna ky'owulidde oyogera kyogere, buli ky'owulidde oyogera kyogere, buli toyina kasengejja. Omuzadde atulerera omwana twagala abe n'akasengejja mu bwongo eri omwana ono gw'agenda okulera mu njogera ze ne bw'aba tayogera na mwana. Lwaki? Olw'ensonga nti by'ayogera omwana ono abipiikinga. Omwana ono abeera nga kateepu, by'oyogera abikwata. Ky'ova olaba nti olwaleero osobola bulungi okubuuza akaana ebigambo ebikakwanu kula bino nebikuwa omwana oyo wawakola ki wawangalira okusinzira ku bigambo byakola ki byayogera akana ka myaka 3 nokagali gwe janguwan kuna nyoko oyiga munji akana ekigambo kikogera tekakimanyi aslan genda ogera ageranye obwana funayo ka homuwaka ntero bagamba nti abazadde mwefirize yakadde katono nnyo obereko woli bwoti otunulira abaana nga bazanya byebazanya ebyo bikwoleka embeera mu bakulidde ojja kulaba muwakaana ko bigambo bibiri nga kavumye edda ogira ekitwe ogira ekigini ogirire kati akaana kani ebigambo bino kaba kabijjawa kaba tekalina ssomero gye kalaga ne bakasomesa nti ebyo babivuma wabula waliwe kawangaalira embeera eyo byebigambo ebikola ki ebikozesebwa nga byogerwa n'olwekyo abazadde tube n'akasengejja nga twogera ebigambo naddala nga tubyogerera mu mbeera awali ki awali abaana bwe njogera ku bigambo ebyo ebyokwogera nga waliwo abaana mba ntegeeza embeera zonna nti wonna w'osuubirira nti omwana awulira by'oyogera bamwegendereza nnyo kubanga abaana abamu batuuse n'okwogera ebigambo ebinene ne tugezaako okunoonya babijjawa babiwulirirawa naye nga bw'ogenda okwetegereza babiwulirira mu ki babiwulirira eitha mu bazadde nga bwe babyogera oba environment gye saayogeddeko nga ye bwe batuma okubanga babyogera kyetugamba nti tuyige enjogera omubaka sala sallam yategeeza nti omuntu abakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero ayogerenga birungi bw'aba tabirina asirike bwe twogera kwogera tubategeeza nti pima nkiyite ntya tekinyuma omuzadde okubaawo nga gwe buli kiseera oboggola buboggozi tomanyi kwogera gwe jangu wano gwe ndeetera kino gwe kano kalaba nakatumye edda laba nno kano bekajja kati nno kano kabukisa ebitama kalinga kino kakati kano laba nno kati nabaga omuzadde kyetugamba nti bw'oba oyogera fuba nnyo okulaba nti oyogera n'omuntu mu first of all ng'ebigambo by'okozesa birungi ekyokubiri n'eddoboozi nga lirina kye litegeeza abaana bwe banaakimanyira nti gwe owoggana buwogganyi batandike n'okutuuma gaboggola gaboggola anti muwulire bali eri kati gwe rero oboggola toyina njogera tomanyi bwe boogera ebyo birina engeri gye bikosaamu omwana waffe ono kyetugamba nti gwe ayagala okutunerera omwana yiga enjogera gye boogeramu awo sijja kulwawo ekyokubiri atasarufati lamma bino byonna bigwa mu mbeera eza bulijjo okwebaka obusiraamu bukubiriza gwe omuzadde atulerera omwana okufuba ennyo okulaba nti weebaka munneebaka omwana bw'aba akulaba enneebaka eneesobozesa omwana okumanya nti beebaka bwe bati ta ebeere nga nayo nnungi bangi muffe mumwe temumanyi bwe beebaka teneebaka ddaani n'emyaka 8 n'emyaka 5 bayinza batya okugamba si byaggamba temumanyi kwebaka era bwe tugamba wano omuntu omu atwebakiremu nga bwe beebaka weewuunya abo nabo gye bali oliku wano wempulirira emirembe mwana tu wano bwe nti wempulirira emirembe n'ojja weebaka enneebaka nga n'omwana bw'aba akutundeko nga weebase bw'otyo awo sijja kulwawo naye kye ŋŋamba nti gw'atulerera omwana fuba okulaba nti enneebakayo eba nnungi nga n'omwana bw'aba agirabye amanya nti beebaka bwe bati okulya waliwo abamu abaŋŋamba muno abakyala balya nnyo mbwera balya nnyo okusinga abaami mbwera n'ebirala sekisiraja abimanyi kyemba mulaba nga ye akitegeereddewo naye mukulu tuyambe buyambi ne bw'obanga enjala ekuluma nnyo ne bw'obanga oyagala kulya nnyo kale sinze enjigula tebinkwatako naye tuyambire omwana ono gw'otukulisa okwata omuwumbo gw'emmere n'oguteeka ku ssowaani n'osika hijabu ya ffeena n'ogiteeka wali n'okwata akaleesu kaffe oba kakino okasiba wano n'obikka amabeere n'osogaa naali bagamba ta ndi sammillah tebagaa ti bisimillah kale bisimillah n'osimbula omwana ono olina kyotawaanya obwongo bwe wadde emmere onoolya nnyingi naye teekamuku okusayansi omutonotono yonna togiteeka ku siniya mulundi gumu teka muko kusayansi omutono tono teka kukale ntono tono nga bomara obo zaku bomu okusinga okulowoze somwana ono nti gwolya nnyo eyo tuzze tubirabe enfunda ziwera twale ekyokulabirako genda ogambe abaana b'abato ab'emyaka egyo gye njogeddeko booze ebintu tobateeka ku pressure kubyoza mangu nnyo baleke bazanyeko n'okuzanya nga babyoza ojja kulaba omwana ng'akwata ejjiiko ng'atandika okusena amazzi gali agooza ebintu bwassa ku masowaani nti agaba nva naye genda otunuulire enva z'agenda okuteeka ku ssowaani eya maama oba eya taata mumazima amatuufu bw'ana aba asena amazzi gali ebijiiko ayinza okusena ebijiiko nga bitaano n'agijjuza n'ebimba n'akwata eyamutoowa oba eyiye n'ateekako kitundu kya kijiiko ekyo sigwe wakimuyigiriza naye ekyo kyekintu omwana kyalaba kyokola ekyo kiteeka ebbali genda obeere woobadde ng'abaana bazanya bafumbafumba kubayita okufumbafumba ye nakale abammwe banaafumbirafumbira wa nga ddiro kyekisenge gamba anaafumbirafumbira wa awo tojja kusobola kulabawo naye abayina webasobola okufumbirafumbira balabe nga bafumbafumba kana akagamba nti keeka maama ne kale akagamba nti keeka taata ne buno obugamba nti bwe bwana obumbere buno bwe bunaaba bufumbyefumbye kano kamaama bwe kanaatuuka okubugaba era kajja kukozesa sisitimu gye kalaba awaka kaddire ekinene kakiwe kano ke bayita kataata olw'okuba nti byakulya buno bujja kuyomba gundi y'omuwadde binene kano kajja kwanga si ye taata kubanga kalaba nti eri taata bamuwa biki bamuwa bingi olina ky'oteeka mu bwongo bw'abaana kyetugamba nti gw'agenda okutulerera omwana gwe twagala tuyambe embeera ze ezimu ez'obuntu ng'okulya ennyo kyakulabirako oleme kuzimwoleka funamu sayansi omutonotono ataamulowoozese nti gw'oli ki okubeera ne guggama ogunene ennyo oguwanvu bwe guti ne bagujjuza kyayi n'ekigere kya nvubu ne baleeta awo n'otandika okusimbula omwana ono ayina ekimujjira mu bwongo kyetugamba nti tuyambe oyige omusiraamu atulerera omwana ali atya ekyo njogera ku bungi bwa mmere endya yennyini ematalinga abamu ku mmwe temumanyi bwe balya n'oswankula okuva lwe watandise okutuuka lw'onoomaliriza okulya abaana bakulaba n'ovuubiika obusiraamu bugamba nti kwata entonji gy'onoosobola okukola ki awo ofuna obuzweya nze ettame lyange eddene nze ne bwe nteekamu nga kikonde kiramba kija naye tunuulya bw'ogenda okufaanana gezaako okupima ekyo ekinaalabisa n'akulaba nti okyali mu mbeera ekola ki ono nno waakusatu oli yeyakusoose Mustafa najja ekyabadde agamba naawe era kyozza okugamba bw'oba lwaki tasoose kukkaanya naawe oli asooka kkaanye naawe simanyi oba kituufu simanyi naye nga ninawe nakisomaasomako awo bwe kityo akaana kajja kwewuunya ggwe kamaama akatono okuba nti ate kuba entegeera eya bulijjo yandirowooza nti omunene ennyo yakola ki naye raba wano mu byokulya bwe bikyuka omunene ennyo n'ali akatono akatono ennyo ne kasindika fuba okulaba nti omwana ono tafuna kizibu ekyo bwe tuba tulya obusiraamu butukubiriza empisa z'okulya maama atukuliza omwana tuyambe eno olya eno oyogera eno bw'oyasama eno bw'okuba abantu emmere bwe balaba esigadde mu kamwa obwana bukutunuulira tuyambe obwana butandika okuyiga nti ekyo kikolebwa ky'ova olaba nti enkula eri ey'edda wadde bakitunuulira ng'ekitali nnyo kya ti omuntu bw'aba ali atakola ki mu byagenderwangamu tojja kkuba bantu mmere kuba oyogera tuyambe yiga bwe balya neneeyisa gye beeyisaamu nga balya kijja kuyamba abaana bano okubaako bye bakuyigako mu layini eyo omuntu atulerera omwana ateekeddwa okuba nga yuhsinu tasarruf yuhsin attasarruf fi ssarra wa ddarra yuhsinu attasarrufu في السراء والضراء. مفهوم؟ مفهوم؟ تغاميت omuntu atulerera omwana ateekeddwa okubanga yuhsinu tasarruf, nkiyite nti ateekeddwa okubanga aba mugezi nnyo, yeegendereza nnyo mu kulaga enneeyisa ye bw'aba asanyuse ne bw'aba anyiize. Ntegereka? Omuzadde alera abaana, weegenderezenga nnyo bw'oba osanyuse, weeyisa otya? Bangi mummwe kale mubannammwe bw'aba asanyuse awali abaana n'abantu abalala, yeeyisa enneeyisa eyeewuunyisa emujja mu mbeera, kemunomutumya ne weewunya n'ogamba nti ye, kale niwankubadde tujja kunenya abaamukuza, tubanenye olw'enkuza eyo gye baamukuzaamu, naye naye ng'alabika ng'omukulu eyaalibadde amanya nti kino tebakikola. Naseka nalanama nagweri nengoye nezi aseka mbu asanyuse nnyo. Abalwanawoyo bwatyo bwasanyuka nga ani yagamba? N'abaana bakutunuulira mbu osanyuse nnyo 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 nnyo, n'otuuka ne mu mbeera eyesikyaza mbu kuba osanyuse. Ekyo kikyamu. Omuntu ng'asanyuse asaana asaana yeefuge. Bwe tugamba nti gwe omuzadde omukyala ng'osanyuse olina embeera gy'osaana okufaananamu. Abange okuseka kirungi, naye okuseka kwa mbaka sallallahu alaihi wasallama n'engeri gy'ayigiriza mu basahaba ridwanullahi alaihim ajmain, baseka bulungi. Naye oyinza okuba nga enseka gy'oseka tereka muntu akutunuulidde okuggyako okumanya nti amannyo g'olina mu kamwa wakasigazaamu amannyo bwe gati. Omuntu nga bwaseka olaba buli kimuli mu kamwa kubanga aseka. Okutyetyemuka tekukkirizibwa. N'obeera wano ng'oli ali eri mu tenti aseka ne wamanya nti ha oyo ateekeddwa kuba masituula, wabula bannange masituula mwene mudda mu masituula, kale omukazi anyumirwa enseko, kale ani yagamba? Genda omugambe nti ebyo by'okola tebiriiyo. Oli wuwoka n'owulire wa mulirwana ng'osobola okwawula oyo nno maama Sumaya oyo, kati oyo Sumaya yennyini anti n'akaana kaseka nga maama waako, ko kalowooza nti ebyo by'okola byebyo bye biteekeddwa okukolwa omuntu. N'olwekyo bw'oba osanyuse olina engeri gy'oteekeddwa okukola ki? Okweyisaamu. Enneeyisa eyo gye weeyisaamu ng'osanyuse ekola kinene ku bakulaba abaana, okumanya nti omuntu bw'asanyuka bw'ati bw'akola, nabwe kityo ng'onyiize. Era obusiraamu bukkubiriza gwe atulerera omwana ti bw'oba onyiize tuyambe fuga okunyiiga kwo. Bangi mummwe bw'anyiiga mwana wattu ayitawo we yandikomye, omuntu n'anyiiga n'ayomba n'ava kuyomba n'avuma n'ava kuvuma n'akonjera n'ava kukonjera naawe mula mbu kubanga anyiize nnyo. Twakalaba abanyiiga? Tuba twakalaba abanyiiga? Bw'oba onyiize obusiraamu bukuwa engeri gy'oteekeddwa okweyisaamu. Bwe n'oba n'olwaleero nga okyazanyira abantu kubonga obalimamu, nze bwe nyiiga anti nze bwe nyiiga simanya na kumanya nva ne mu mbeera, va mu mbeera tukole tutya? Bw'oba ova mu mbeera olwo ki ekisigadde? Tolina anyiiga natandika kukasuka bintu mbu kubanga ye bw'anyiiga mbu ekimuli mu maaso mbu kyakasuka ewaani kasuka ssente kale mbu bw'anyiiga ng'akwata mu nsawo zonna ng'azikasuka tugembe oli yayitirira okumanya bw'anyiiga akasuka na ssente. Temutubuzaabuza ate mutuyambire abaana embeera eyo. Abaana bano buli lwe bagiraba bo bafuna kirowooza nti omuntu bw'atyo bw'ateekeddwa okukola. Era nga wabusanze omwana obwo nga buyombagana, ebigambo by'okozesa wali ng'oyomba, eitho oyomba nabwo oba oyomba na mujjawo kuba bajjawo mu temuyomba nabo si bwe kiri? Bwe temuyomba nabo si bwe kiri? Muloga baloge. Okay, kakati oyomba na musajja oba oyomba n'abaana bennyini, ebigambo bino by'okozesa nga bakunyiizizza oba kale oyomba na mukozi wakadibtulina bidhalik Allah yatugesa n'ekyabakozi olwaleero saagala kikoonako naye kigezo we munazuukukira okumanya nti bikemo ninsi eweddewo ezimu ku sakafat cultures ezivuddemu abaana baffe okubeera awo amatankane bakozi emyezi egisooka ebiri omukubamu omukozi omutoolo kaana bwe kati buli kyekagamba kakwata bukwasi ogenda okudda waka nga akaana kali ku mpaako yaawe nogenda ne tugendera awo ogenda okulabanga mu kufumba si mulungi nnyo nogenda mbutuufu n'ogenda oyigga omusoga ono akozeewo emyezi egi kaba tekannaba kutereerera ku butoolo na kalica y'abatoolo n'okakubamu omusoga omutoolo n'ogoba ne katandikira awo ne kabeera mu lusoga awo buli kyakalagira akagamba lusoga okasirisa akasirisa mu lusoga kaba katandika okupiikinga olusoga n'ogane naye omukozi embeera ogiraba embeera eyo ereetedde abaana obutanywerera ku mbeera emu kubanga ggwe kitaawe waako ne maama waako mulinga nzigi mugenda ku makya mudda ggulo obulamu bwakaana bwonna buli ku bakozi bano kafunye cultures ssatu entoolo n'ensoga n'enkiga ebyo kabifunye mu myezi mukaaga kakati mbuulira omwana afunye cultures ezifaanana bwe zityo mu myezi mukaaga mbuulira mu maaso eno agenda kufaanana atya akaana ako ke kalabye omukozi oli gwe twogeddeko nga ye bwatuuyana hagira bugiza ati naagira ati kamulaba ku bakozi b'oleese gwe kalabe n'oli enaafumba asokola mu nnyindo kamulaba ku bakozi b'oleese mwe ebyo byonna abaana babikola neweewuunya nti omwana abi aba abirabye kyeŋŋambye nti ekikemo ekyo munaagenda okukitegeera nti kikemo ng'obudde bugenze nga mwana watu abaana bammwe bali awo batyo batyo la ilaha ula wala ilaha ula nga toyinza toyina gy'obagamba nti bwe bati oba bwe bati webula muzabzabiina baina dhalik bali awo bali ku mmere ya leero n'olwekyo ekyo nakyo kikola kinene mu kutuggirayo abaana betuzaala gwe yazina ennungi zaateekeddwa okweyisaamu n'okwegendereza embi ennyambala alibas ennyambala gy'oyambalamu awaka erina kinene kyekola mu kulaga abaana b'owangaala nabo omuntu ayambala atya bangi kuffe osanga situmanya wa we tuteekeddwa kwambalira ki na ddi bwe tulaba nti oli ajja ne sitookisi ze mu nsawo n'atuuka wali ku masigiri ng'ayingira ogenda okusaala n'aziggyayo n'ayambala sitookisi mu swala mukyala ajja nazo mu nsawo bw'atuuka ku mulyango wali n'azeenaanika n'ajja asaala olumala ate swala ate n'aziggyamu n'olwekyo ne mu ngoye ze twambala tuteekeddwa kuba beegendereza nnyo abaana baffe bano ennyambala gye twambala bagiraba era bagikoppa era bagimanya osobola bulungi okutuuka awaka ng'okimanyire ddala abaana n'obatunuulira abaana abawala tugeze nga tasobola kuva mu nnyumba okuggyako ng'atadde akatambaala ku mutwe tafaayo kakibe kiteeteeyi kakibe wabula kasitaba ng'afuluma ye ekiriwo keeba empale ya mutoowe ogenda okulaba nga ye ateka ku mutwe ng'afuluma ekyo kyamanyi era kyalaba kuba akimanyi nti maama oluusi bw'abeera mu nnyumba aba takoze eki naye bw'aba afuluma kino kyakulaba ng'oteeka ku mutwe ng'ayiga nti omuntu w'aba afuluma ate olaba kituuka ne ku balenzi ng'akyali muto n'omulaba ng'ayina ebikolwa by'akola naye ng'abirabira ku maama wadde nga bya kikazi amala kukula okumanya nti omusajja takola ki n'olwekyo ennyambala yaffe ekola kinene tumanyiize abaana baffe nga naffe bwe twemanyiiza ennyambala ennungi abasajja abamu mulina endowooza erowooza nti ndaba abaana bato, n'ojja otuuka mu nnyumba ne weetema sipeeya wenna, ne weetemera sipeeya mu nnyumba ng'ogamba mbu ndaba bwana buto. A'a, ekyo ky'okola oli murabbi. Abaana bano bakiraba, era senga obaako engeri endala ojja kulaba lumu nga bakikoze. Twala ekyokulabirako, gye booleza engoye, lwakuba nti abamu ku mmwe temumanyi kwoza ngoye, tomanyi na bwe bazooza, kubanga olina omukozi, kubanga naye funayo olunaku oteekewo ebbaafu zo zonna n'abaana bonna obayite oyoze nabo. Tobateeka ku puresya baleke booze nga bwe baagala. Ojja kulaba ng'akaleesu keweesiba kennyini kawalaka akato kajja kujja be kanaakato kajja kajjayo kakeesibe nga bw'okeesiba nga kayisizza muno, kuba kakiraba bw'okola. Bw'oba oli mwambazi wa jilbab era ojja kulaba bwe kanaagijjayo kajja kutwala ku mutwe, kuba kyekalaba ky'okola ki. Bw'oba oli waakakaaya, edda bangamba nga baliisimaye bakayitaani nakyerabira obukaaya buno obwa bulijjo, ng'oli waakakaaya okateekako buteesi era ojja kulaba akaana bwe kanaakwata kaaya nga kakasuulira ekyo kye kalaba. Bw'onooba ggwe nga toteerako ddala kantu era toyinza kulaba kaanako ng'akataddeko ku mutwe, aa kajja kusuula wano w'osuulira. Ebyo bye kakola bye kalaba. Kyetugamba nti omuzadde ennyambala yo ne by'okola munda ng'ogamba nti bwana buto bubiraba, bubitegeera, buvaako okubikwata, bubeerenga nabwo bujja kuwangaalirako. Mu ngeri y'emu atulerera omwana mu bintu by'ateekeddwa okuba nti yekaanya nnyo oba yeetegereza nnyo gy'emikwano gy'alina gy'awangaala nagyo abantu b'oleeta awaka. Abantu b'oleeta awaka, abaana bo bano bayina bye babayigirako, gwe by'obato togenderedde. Era obwana obwo lwakuba temufuna budde naye kayinza n'okugamba nti kankolemu nga anti gundi, kayina kye kalaba akola nga azze awaka. Akamu kayinza n'okugamba nti kandyemu nga anti gundi bw'alya, naye nga anti gundi oyo mugenyi ajja buzzi waka, kwe endya gy'alyamu gye kalaba nti eri awo eri. N'olwekyo twegendereze n'emikwano gyaffe, emikwano gye tuleeta awaka gibeere egyo abaana baffe gye banaasobola okulabirako ebintu bye banaasobola okuwangala nabyo mu bulamu bwabwe obw'omu maaso. Tegereka bulungi, saagala kususaako awo. Bangambye nti abagenyi baffe abavudde Tanzania bangambye nti biro mubitegedde bulungi, mubitegedde bulungi. Era kola abagize bati abatategeera Luganda bategedde batya nti mbabuuziza kutegeera oba sikutegeera, kubanga abagenyi tebategeera Luganda. Bwe bagenyi mubitegedde bulungi bagize bati senga bagize bati oba ne baasigala nga bantuuye n'aligenyi tebabikoze eki. Naye ke bagize bati nga bayanukula ekibuuzo kitegeeza nti mubitegedde. Wanji bongeddeko n'ekirala nti nedda nedda ne mubanga nedda ky'omukimanyi bino byane mutabitegeera mutegedde katono. Masha Allah tabaraka Allah, mbadde ngenda kwemenyera ki akakatono ke mutegedde. Insha Allah sike bona agenda nako wanji anti oswairi sirumanyi kyekizibu kawati awo tunaategeeragana tutya oba njogere mu Luwarabu tolaba tedugudde dro darusi yetu ilikuwa na husu tarbiyat al-aulad fi al-islam, namna ya tarbia ya watoto wetu katika Islam. Tumeambia kwamba Rasul sallallahu alayhi wasallam alitufundisha namna ya tarbia ya watoto kwa Islam. Hiyo darusu tulikuwa tumeshasomesha zamani, lakini tunashika pati. Na leo hii tukawaambia ati wacha tuangalie namna mzazi tasarufati za mzazi kama ako na watoto wake. Kwanza tukasema ati murabi yoyote, murabi anaweza kuwa mama, anaweza kuwa baba. Yoyote akiwa mama ama akiwa baba, Uislamu umefundisha kwamba tasarufati zake, namna anaishi katika nyumbani, hizo tabia zake ama akhlaq zake, watoto wake wakiwa wadogo wanamtizama na wanajishika, na anaweza kawakuta wanafanya namna baba yao anafanya. Na hawezi kujua kwamba kuna mtu mwenye amwafundisha kwamba fanya hivi. Basi anaangalia mzazi, anaangalia mama yake namna anafanya, yeye mwenyewe anafanya kama anafanya. Nikawapa mithali, nikawaambia uona kama watoto wanasafisha sahani. Nikawaambia kwamba wakiwa kama wanacheza cheza, wanasafisha sahani na wanacheza, ule mwenye anasafisha sahani akiwa akitaka kuwaonesha kwamba anagawa vyakula, utamuona atashika sahani ya baba, atatia vyakula zaidi ya sahani zingine. Sanaona hivyo pale akiwa mama yake anagawa vyakula kwa lunch ama sapa ama nini, anamuona kwamba chakula nyingi ndio anapewa nani? Baba. Kaambia ati hata ikiwa hivyo, hata akiwa kama baba ndio anapewa chakula nyingi, lakini situoneshe watoto, lazima tutie sayansi kidogo. Nimeambia hivyo, tia kidogo akule amalize, tia ingine, lakini kutia yote hii mtoto anaangalia ati hii ni jabali gani, ataanza kujua kwamba watu wakubwa wanakula sana, hiyo ni mbaya. Tukawaambia ati hata namna tunaongea, kuna wazazi wa mama wa baba hawajui kuongea. Akiwa kama anaongea na mtoto ama anaongea na mtu mwingine, anakuwa kama anamtukana, anapiga kelele tu. Mwenye anaongea naye yuko hapa na kila wewe nini, hebu niletee, nimekwambia ni tuseme ati sasa mtoto anajua ati ukiwa kama unaongea na mtu lazima upige kelele. Hiyo ni dasturi mbaya, mtoto akijua kwamba ukiwa unaongea na mtu lazima upige kelele. Tukawaambia ati mzazi, mtu yoyote akiwa baba ama mama, lazima ajue namna ya kufanya akiwa kama amefurahi ama akiwa kama amehuzunika. Akiwa kama afurahi, tukawaambia ati kuna wengine hawa akifurahi wanashanga, anaanza kucheka, subhanallah. Wakasema ati nini wa jamaa. Akiwa kama kwa khema ile pale nje na akicheka na uko ndani hapa, utajua kwamba huyo lazima ni Fatma huyo. Unajua Fatma anakucheka, auzu billah. Tukasema ati atakiwa kama amefurahi, lazima pia akue, lazima aoneshe namna ya kufurahi, sio kucheka hata wengine wanacheka na mwangalia hata machozi na anacheka hata nguo zina nini, hata akakwambia mimi kifurahi. Hiyo mambo sio ya Uislamu. Tukawaambia ati mtu akifurahi lazima pia aone namna ya, hata kama amehuzunika, wengine akiwa kama amefanywa kitu na amepata huzuni, anamsikia anatukana watu, anaongea mambo sio Waislamu, tukasema hata kama ukiwa kama umehuzunika lazima pia uone namna ya kuonesha, kwa maana mtoto wako, nikawapa mithali kwamba unaweza kaangalia watoto wako kama wanacheza hivi, mmoja wao akipiga mwenzie, mama yenye atamuelezea itakuwa ile ile yenye anasikia mama yake ana nini, wewe tumbavu wewe nini, wewe angalia kichwa chako kama nini. Hiyo mambo ni mtoto ameshika wapi? Amesikia kama mama yake ana nini anasema, hapo ndio ataenda nayo hivyo. Hata kwa shule tunawakuta, kwa shule mtoto mdogo anatukana wezi yake mambo, auzu billahi, ni ajabu. Kauliza, lakini huyo mtoto mdogo huyo amesikia wapi mambo hayo? Pale nyumbani. Na pia tukawaambia ati kuna watoto wadogo wakishika adabu hizo mbaya nyumbani, wanazileta kwa shule pia, wanafundisha watoto wenzi yao hizo tabia mbaya. mtoto anarudi nyumbani, unamsikia anasema mambo wewe haelewi, akasema ah, mtoto huyo hiyo mambo shule pale kuna mtoto mbaya mwenye ameshika hizo tabia mbaya huko nyumbani, makata anasikia mama yake anatukana baba yake, anashika hizo mambo anazileta shuleni anazifundisha watoto wenzake, hizo ni tabia mbaya. Tukawaambia wati wakiwa hata kama wamehuzunika, lazima kidogo hivi mambo yenye wanasema lazima wajue kwamba watoto yao wanasikia mambo haya na wanaishika, na kesho utawasikia kama wanasema hivyo hivyo kama wazazi wao walisema. Mwanzo tuliwaambia hawa kwamba Uislamu ulifundisha kwamba watu wa, mtu kukua mtu Muislamu kamilifu kuna halati ziko kama tatu zinatutolea mtu huyo kukua Muislamu. Kwa hala tatu tukaona moja, na moja hiyo tukasema inaitwa al-awamil al-wirathia. Hizo ni tabia mtoto anazitoa kwa wazazi wake. Mnajua wiratha? Wiratha hamjui? Wiratha mtu amekufa, sasa anafanya anawacha tarka. Sasa tarka hizo si zinagawanya katika watu wake, watoto wake wa ni mirathi hiyo. Sasa mirathi hiyo ni wiratha pia, kama wale wanachukua vile vitu vya mmewacha. Sasa kwa tarbia mtoto wako pia ana vitu anashika kutoka kwako wewe mzazi wako. Tukaambia kwa hivyo na hivyo tu Rasul sallallahu akatufundisha kwamba mwanamke akiwa kama anataka kuolewa na mwanaume yote, lazima kwanza angalie, lazima atizame sifa gani zenye nataka mtoto wangu mwenye tazaa kutoka kwa huyo, sifa gani zenye tataka mtoto wangu atoe kwa mtu huyo. Hata wabwana akiwa kama anataka kuoa bibi, tukasema tu Uislamu ulifundisha kwamba lazima pia aone kwamba mwanamke huyu ana dosturi gani zenye nataka mtoto wangu pia akuwe nazo. Hizo ni awamil wirathia. Tukawaambia kwamba kuna halati nyingi, tukiangalia watu unaangalia mtu namna tasarufati zake, namna anaongea, namna ukiridi nyuma, ama ukiwa kama ulikuwa unajua baba yake ama mama yake, we mwenyewe utasema ati huyo bwana anaongea kama kabisa kama mama yake alikuwa anaongea. Nani alimfundisha? Hakuna. Hizo ni awamil wirathia, kwa maana lazima tukue tukiwa kama tunachagua, tukiwa kama tunatafuta wabibi wa kuoa, ama wabibi wakiwa kama wanatafuta wanaume wa kuoa, lazima wachunguze sana, lazima waangalie sana kuona kwamba tabia zile akhlaq zenye wako nazo watoto yao ndio watashika biidhnihi taala. Tukawaambia pia kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam pia alituambia, aliambia wanawake kwamba idha atakum man tardawna dina, akija kwenyu mwenye mukoradhi na dini yake. Maanake mtu mwenye mnaona huyo bwana iko na dini, mkiwa radhi na dini yake, idha atakum man tardawna dina, nyinyi mkiwa radhi ati masha Allah. Hawa ni wanani wenye Rasul sallallahu alaihi wasallam asema ati mkiwa radhi na dini, nyinyi wanani? Idha atakum, hapo ni shida pia. Kum hiyo inarudia kwa wazazi, sio kila mtu. Majirani wanaweza kuwa radhi na dini ya mwanaume, lakini sisi wazazi tunaweza kuwa tunajua kuna tabia mbaya mbaya kwa mtu huyo. Rasul hajasema ati majirani wako wakiwa radhi na dini ya mwanaume anaweza kumpa mtoto wako, la, akasema idha atakum man tardawna, nyinyi wazazi akija mtu na mmekuwa radhi na dini yake, hiyo ni ya kwanza dini. Idha atakum man tardawna dina, ni Muislamu. Kitu ya pili Rasul sallam akasema wa khuluqa, khuluqa ni zini dasturi za mtu. Mtu bana akiwa umejua nini kwake, dasturi zake, anaishi namna gani, akhlaki zake ziko namna gani. Anaweza kuwa kama hata ana akhlaki kabisa, anavuta sigara, unaweza kumua hata bangi anavuta, unaweza kumjua hata pombe, anaweza kuwa anakunywa pombe, unaweza kujua kwamba huyu hata hajui swala, wakiwa kama wanaswali bana wanaangalia wapi, hajui kabisa, anakula miraa na nini, namna mnajua hapo huyo hana dini. Hamwezi kusema ati wacha tu sisi tumefuata huyo, tumepata huyo wenye dini wamekosa wapi. Idha atakum man tardona, lazima mkuwe kama mko radhi na dini yake, wa khuluqa, na dasturi zake. Huyo mkimpata fazawijuhu, mnaweza kumpatia mtoto wenyu na kumuoa. Natumaliriza tugamba nti okulera abaana mu busiraamu nsonga nkulu. Waliwo ensonga gye bangambye naye sijajyogerako kuba obudde buweddeyo. Omwana omukyala omusiraamu asaanidde kuyisa atya omwana gw'atazaala gw'awangaala naye? Era obusiraamu bukyogerako ki? Bwe tuliddamu okusisinkana Allah bali bakkiriza nga tuli balamu, omwaka gwe mbalekera mugende musome surati Yusuf. Surati Yusuf, essuula eyo mu bigendererwa byayo ebikulu kutulambikira maka agalimu omukyala asukka mwomu, amaka agalimu omukyala asukka mwomu gasaanye kutambula gatya ku saidi zonna. Mu ssuula eyo bwe tuliba tuzze okujogerako, tulirambulula omukyala oteekeddwa otya okuyisa omwana gw'otazaala. One, bw'obanga okuze naye mu maka. Bino bye mulimu mivumba, baabikola akola dda. Bwe mulowooza nti olwalo bye mukola ku baana b'abajja bammwe, bwe baabikola akola dda. Naye ky'osaana okumanya, osaanye kumuyisa otya? Genda osome surati Yusuf. Oyinza obutanguyirwa ku tematema makulu gaayo, naye ngamba nti genda ogisome. Bwe tulisisinkana tulikujjiramu bingi ebikwatagana ku famire. One, erimu omukyala asukka mwomu. Waliwo okuba nti erimu omukyala asukka mwomu nga teriimu baana. Abakyala muli babiri oba basatu naye temunnazaala, awo era obusiraamu buyina engeri gye bukola ki. Ne wabaawo okuba nti ababiri bazadde omu tannazaala, omu azadde ababiri tebannazaala, oba mwenna nga muzadde, obusiraamu bulagira butya? Era senga muba temubipanze ng'obusiraamu bwe bulagira, kyekigenda okuddirira embeera eyo. Amaka ga nnabbi oyo bwe gaali agaavaamu okuba nti abakyala yayina bana, omukyala omu n'azaala abaana mukaaga, six, omulala n'azaala abaana bameka? Babiri. N'omulala n'azaala bameka? Babiri. N'omulala n'azaala babiri, be baana kumi n'abameka? Kumi n'ababiri. Amaka ago gaawangaala gatya? Qala ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba washamsa walqamara ra'aytuhum li sajidi. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Teyamugamba nti la taqsus ru'yaka ala ummahatika. Allah teyamugamba nti kyonyumiza akokuba maama bo. Nedda ekyalo kirimu ensonga, wabula yamugamba nti ebyo nga bw'obingambye mwana wange, la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika, teka kutanda n'obinyumiza ku baganda bo. Mumanyi mu meeting ogw'ekyama kyabwe mutula n'abaana bammwe, baana bange ensemi giraba kitammwe mulaba, abakazi baabwe yabasa bangi ne baganda bazadde bangi, naye n'olwekyo nammwe mulaba. Obwo mu meeting ti bwe mutuula obwo obutonotono n'abaana bammwe, mubafalasira ebitaliiyo nga mulowooza mbu olwo mubateeka ku mustawa. Ebyo surati Yusuf. Nolwekyo ekyo sijja kyogerako, naye generally tufube bufubi kuyisa abaana baffe mu ngeri esinga okuba ennungi, nga bonna baani? Nga bonna baffe. Kwa mambo hayo tulikuwa tunasema era kyagenda kunkola gwe mulaba wano iyo bingambye kadi nkoleki, tulikuwa tunasema kwamba kuna mambo walikuwa wameniambia ati ni pia ni naezi kawelezea kidogo. Ni mambo ya ukiwa kama mwanaume wako ana wanawake wawili kama watatu, na nyote mmezaa watoto. Kwetu hapa kuna wengine wakiwa kama watoto wenye watoto wa nani? Wanaitwa nani hawa? Wanawake wenye wameolewa na ni wakowenza manake. Ni watoto wa kamba hawa. Hawa tuna watu hapa wakiwa kama wanaishi na watoto hawa, wanaweza kafikiri kwamba hawa si watu. Hawape chakula. Wakiwapa chakula wanawapa ile ile ya mwisho. Wanawapa mbaya. Wanawapa watoto wao chakula, wanatoa ya wale, wanatia pale pake kiburudika, ndio wanampatia kule. Ndio wanaambia wafanye kazi nyingi na ya wawa wamelala. Eta maji, safisha sahani, fanya hivi na nini. Walikuwa wameniambia pia niwaelezee. Nikawaambia ati hatuna wakati. Lakini nikawaambia ati waende wasome surati Yusuf. Surati Yusuf Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anatuelezea, alikuwa anatuonesha ati ikiwa kama kuna mwanamume ako na wanawake wawili, watatu ama nne, huyo mwanamume surati Yusuf inatuonesha anafaa afanye namna gani. Nikawaambia pia kwamba bwana sidi kangamaliza. Nikawaambia pia kwamba ule nabii sallallahu alaihi wasallam akawa na wanawake nne. Mmoja wao akazaa watoto sita na mwingine akazaa wawili, wale watatu wakazaa wawili wawili. Hapo ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba washamsa walqamara ra'aytuhum li sajidin. 11 kawkaba ni wale watoto 11. Sasa yeye mwenyewe mwenye anasema Yusuf ni wa 12. Kaambia ati tukipata muda mwingine insha Allah tawaonesha namna wakiwa kama wako tatu ama nne, namna wana biidni taala. Awenga ngendo kumaliliza. Ngendo kumaliliza insha Allah. Sala Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwe bulunje banga liyo na tuwe basiramu abanna maddala banji kumwe si kumwe kale banji kubachara tibagena kuyingira jana nini wadu waizu kubanga uibali nenga mbita genda kubayingiza jana bie bintu bie mula bange bichi ulokumantu wana wakula program batuliaza amanye visele bimu. Na yeye eriye bintu byetafuna budde kuogerako. Nenga biyimiridde kejja naye mmwe. Wecho kulabirako. Ekigambo mulirwano. Changu nyu wanonga tuchogera. Omulirwano. Mukimanyi yomu omuchara eyafa chemaliriza nacho. Tofa chemaliriza nacho. Omuchara baito yagala bakimanyi okweka yirimu. Omuchala banangi yali kawama shawama. Omuchala yalinga solati laini temusuba nga sibo lwokuna no mande na ayyamul bid na bulichona echichi wa kusiba nga chikola chi. Allah biya mujula wa sahaba ni bajuli antu yoyi masha Allah omuchalo yewe bikozechi bitere de bwataba dali bwati ne bwati ne bwati ne mbaka na bagali eyo siye minzani oyo muchara wa mumuliro bamubuze ensonga mu nsonga nyinjo mubaka ze yawa yagamba nti oyo kubalirwa nabe tebumanyi kiki abadde ombaka kyagamba mu hadithe egamba nti tajja kuba mukiriza mumwe ne bwana ayambala jurbabu ne bangeveri ngekwe yanga zinengwe za abagole ne bwana abelanga ali akola kiki tubatugamba kyemutamanyi tajja kuba mukiriza oyo balirwa nabe
abatatebenkerera, abatafuna mirembe muye noyoza amazo yiwa buyiyi tofa kumiga gendega kulukirijigame jigana alaga noja yesigiri noteka kabalaza nosike nyama nokalirira balirwana abo tebajirina obanyiza nosako kurani notumbula kurani bulemu aliwe bulemu asasula uwe fa kumudalago we panka panka ndotaddeko kurani mwine ebintu byemuyina okwegenderezaamu nga Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusinzirako abo kyomuliro nga mulowooza nti muli ku ddiini nolwekyo sazze kusomesa ku mulirwano naye mbagamba nti awo mwegenderezeewo nnyo kyayakamuwa omuzindaalo gwe kubanga alabika abange wa barakallahu fikum rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin اللهم إنا نشكرك على جميع النعم التي تنعمها علينا ظاهرة وباطنة وأنت خير الرازقين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم آمنا في بيوتنا وآمنا في أزواجنا وآمنا في جميع شؤون حياتنا اللهم وكفنا شر ما خلقت اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلقت ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد اللهم إنا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد اللهم إنا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد اللهم اكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلقت ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم اهدنا صراطك المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم واشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين